noocaas oo kale inaad soo aragtana xoogaa waxay ka saacidayaan inaad
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa Jumatatu tarehe 28 Disemba mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vile vile kupitia masafa ya FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni.
Katika matangazo yetu hivi sasa, hali ya mvutano wa kisiasa bado inaendelea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kati ya kundi la rais aliyepo madarakani Felix Tshisekedi na kundi la rais wa zamani nchini humo Joseph Kabila.
Na katika habari nyingine, Afrika Kusini imekuwa nchi ya kwanza ya Afrika kuripoti zaidi ya visa milioni moja vya maambukizi ya virusi vya korona.
Ni baadhi ya taarifa utakazosikia ndani ya matangazo yetu hivi sasa, ambapo pia tutakuwa na makala maalum ikiangazia matukio muhimu 2020 nchini Marekani. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com. Kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Patrick Nduyimana.
Umoja wa Ulaya umeanza mazungumzo hii leo kuhusu makubaliano yaliyopatikana ya Uingereza kujiondoa umoja huo. Mazungumzo hayo pia yanahusisha kuidhinishwa kwa makubaliano hayo. Uingereza ilifikia makubaliano na Umoja wa Ulaya kuhusu biashara huru siku ya Christmas. Maafisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Ulaya wanakutana katika majengo ya bunge ya umoja huo. Wanatarajiwa kukubaliana kuhusu siku wa bunge wa umoja huo watapiga kura kuamua hatima ya makubaliano yaliyopatikana. Mabalozi 27 kutoka nchi wanachama wanatarajiwa kukutana katika kikao cha baraza la umoja huo kujadili mchakato wa uidhinishwaji wake. Wawakilishi wa nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya wanatarajiwa kuidhinisha makubaliano hayo wiki ijayo. Wabunge wa Uingereza wanatarajiwa kupiga kura Jumatano kuidhinisha makubaliano hayo yatakayoanza kutumika Januari mosi mwaka 2021. China na Umoja wa Ulaya wanaelekea kufikia mkataba wa uwekezaji wiki hii, mkataba ambao utatoa fursa kwa makampuni ya Umoja wa Ulaya kupata soko kiurahisi nchini China na ulinzi wa mali zao nchini humo, afisa wa EU amesema leo. Mazungumzo ambayo yalianza mwaka 2014 yalikwama kwa miaka mingi baada ya EU kulalamika kwamba China imeshindwa kutimiza ahadi zake za kuondoa vizuizi kwa uwekezaji wa Umoja wa Ulaya, licha ahadi ya kufungua milango ya uchumi wa pili kwa ukubwa duniani. Mivutano ya uhusiano wa biashara kati ya Marekani na China huenda imepelekea China kubadili msimamo wake na kukubali mkataba baina ya Brussels na Beijing, afisa huyo wa EU ameongeza. Hesabu ya kura imemalizika leo nchini Niger baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika jana Jumapili, na matokeo ya uchaguzi yanatarajiwa kutangazwa hivi leo. Watu milioni 7,400,000 waliorodheshwa kupiga kura katika uchaguzi wa bunge na rais. Uchaguzi huo unaweza kuandika kwa mara ya kwanza historia ya kupishana madarakani kwa njia ya amani kati ya marais waliochaguliwa dhidi ya kuongezeka kwa uasi wa umwagaji damu. Taifa hilo la Afrika Magharibi ambalo halijapata utulivu tangu kupata uhuru kutoka kwa Ufaransa miaka 60 iliyopita imeorodheshwa kama nchi ya kwanza maskini duniani kulingana na ripoti ya Umoja wa Mataifa kuhusu maendeleo ya binadamu. Rais Mahamadou Issoufou, ambaye alichaguliwa mwaka 2011 baada ya mapinduzi ya kijeshi ya 2010, ameachia madaraka kwa hiari baada ya kuongoza kwa mihula miwili ya miaka mitano. Mwandishi wa habari raia wa China ambaye amekuwa kiziwiliwa gerezani tangu mwezi wa tano kwa kuonyesha moja kwa moja kupitia mtandao wa kijamii mlipuko wa virusi vya korona katika mji wa Wuhan amehukumiwa kifungo cha miaka 4 jela. Hukumu ya mwandishi huyo imekuja mwaka mmoja baada ya mlipuko wa virusi hivyo ambavyo mwanzoni vilikuwa vinatajwa kuwa homa ya mapafu. Kenneth Bwire anasoma ripoti kamili.
Zhang Zhan, ambaye alikuwa wakili, ameshitumiwa kwa kile kimetajwa kama kuanzisha ugomvi na kusababisha shida kwa kuripoti kuhusu virusi hivyo wakati vilipokuwa mjini Wuhan. Ripoti zake za moja kwa moja za video na maandishi zilisambaa sana kwenye mitandao ya kijamii mwezi Februari. Maafisa nchini China wamewaadhibu watu kadhaa waliotoa habari kuhusu kuwepo kwa virusi vya korona katika hatua ya kunyamazisha wakosoaji wa serikali namna ilivyoshughulikia mlipuko wa virusi vya korona. Beijing imejisifu sana kwa kile imetaja kama kufanya kazi kubwa kupata mafanikio makubwa katika kukabiliana na virusi vya korona ndani ya mipaka ya nchi yake. Imesema kwamba uchumi wake umeanza kukua. Nchi zingine zinapitia wakati mgumu sana kukabiliana na maambukizi ya virusi vya korona. China imechukua hatua kali kuzuia usambazaji wa habari kuhusu maambukizi ya virusi vya korona nchini humo.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kundi la wapiganaji la Boko Haram limewaua watu 10 wakiwemo maafisa wanne wa usalama baada ya kushambulia vijiji vitatu kaskazini mwa Nigeria. Wapiganaji hao wamevamia vijiji vya Shafa, Azare na Tashana Alade katika jimbo la Borno na kuchoma moto nyumba kadhaa zikiwemo ofisi za serikali kabla ya kufyatua risasi kiholela dhidi ya wakazi wa vijiji hivyo. Wapiganaji hao walishambulia kijiji baada ya kingine. Katika kijiji cha Azare walichoma moto kituo cha polisi na kuua maafisa wawili wa polisi, mwanajeshi na afisa wa ujasusi. Wakazi wa vijiji hivyo walitorokea msituni kufuatia mashambulizi hayo. Kundi la Boko Haram limeongeza mashambulizi dhidi ya raia katika siku za hivi karibuni. Kundi hilo limedai kuhusika na shambulizi lililoua watu 11 na kuteka nyara wengine kadhaa mkesha wa Krismas. Kulingana na Umoja Mataifa, kundi la Boko Haram limeua zaidi ya watu 1,036 kaskazini mashariki mwa Nigeria na kusababisha karibu watu 2,000,000 kutoroka makwao tangu mwaka 2009. Mwanahabari mpiga picha wa shirika la habari la Reuters, Kumera Gemeshu, alikamatwa na polisi wa Ethiopia mjini Addis Ababa tangu Alhamisi na ataendelea kuzuiliwa kwa angalau wiki mbili, familia yake imesema leo. Mwanahabari huyo bado hajashtakiwa. Familia yake haikuelezwa sababu za kukamatwa kwake, na kufikia sasa polisi haijajibu maombi ya Reuters kuhusu sababu za kukamatwa mwanahabari wake. Kumera mwenye umri wa miaka 38 amefanya kazi na Reuters kama mpiga picha wa kujitegemea kwa miaka 10. Katika kesi iliyosikilizwa kwa muda mfupi siku ya Ijumaa bila wakili kuwepo mahakamani, jaji aliamuru Kumera aendelee kushikiliwa kwa siku nyingine 14 ili polisi ipate muda zaidi wa kuendelea na uchunguzi wake, familia ya mwanahabari huyo imesema. Katika taarifa yake leo Jumatatu, Reuters imelani vikali kuzuiliwa kwa Kumera. Mwanahabari huyo amekamatwa baada ya mwanahabari mwingine mpiga picha wa Reuters, Tik Sanegeri, kupigwa na maafisa wawili wa polisi tarehe 16 Disemba. Kumera ni sehemu ya timu ya Reuters ambayo inaripoti kutoka Ethiopia kwa njia ya haki, huru na isiyoegemea upande wowote. Kazi ya Kumera imeonyesha ueledi wake na hatujui msingi wa kumweka kizuizini, mhariri mkuu wa Reuters Stephen Adler amesema katika taarifa. Lazima wanahabari waruhusiwe kuripoti habari kwa faida ya umma bila kuwa na wasiwasi wa kunyanyaswa au kuhujumiwa mahali popote walipo. Hatutapumzika hadi Kumera ameachiwa huru, Adler ameongeza. Afrika Kusini imekuwa nchi ya kwanza ya Afrika kuripoti zaidi ya visa 1,000,000 vya maambukizi ya virusi vya korona. Haya yanajiri siku chache baada ya maafisa wa afya nchini humo kuripoti kuwepo aina mpya ya virusi vya korona nchini humo vinavyosambaa kwa kasi sana. Hospitali na vituo vya afya vimeripoti ongezeko kubwa la watu wanaotafuta tiba kutokana na maambukizi ya virusi vya korona, huku maafisa wa afya wakiripoti kuelemewa na idadi kubwa ya wagonjwa. Rais Cyril Ramaphosa anatarajiwa kutangaza hatua kali za kuzuia maambukizi zaidi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, hali ya mvutano wa kisiasa bado inaendelea, huku vyama vinavyomuunga mkono rais wa zamani nchini humo Joseph Kabila vikiwaomba mawaziri pamoja na wabunge wanaojiunga na upande wa rais Felix Tshisekedi kutoka FCC wajiuzulu haraka kwenye wadhifa wao. Ripoti kamili kuhusiana na hili tunajiunga na mwandishi wetu Auster Malivika kutoka Goma.
Ilikuwa Joseph Kabila, presida nasional, azali.
Vyama vinavyomuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila vimechukua hatua kali na kusema kwamba wabunge ama mawaziri wote kuweza kujiuzulu kwenye wadhifa wao kwa sababu wamejiunga na rais wa sasa Felix Tshisekedi. Ezekiasi Muhaya Paluku ni kiongozi wa chama cha PPRD Kivu Kaskazini.
Wakati anaposema mimi nimetoka, mwenyewe mbele ya sheria ametangaza mimi siko tena wa chama chenu, na si mambo ya kusamba. Anapotoka anasema nimekwenda, na sheria inasema hivi, umekwenda uache ile nafasi kwa makamu wako. Ndio sheria, si mimi wala mtu mwingine, ni sheria imetangazwa mbele ya uchaguzi kuwepo. Na hii ndiyo maana tunapaswa kusema udemokrasia wetu uheshimiwe, sababu utakapoheshimiwa yule ambaye anatoka ataacha nafasi, lakini hakuna mtu atahama chama hiki na kile tena abaki na ile nafasi yake. Hii itakuwa tena sio sheria, ni kusema tutakuwa tumekuwa katika Kongo nyingine ambayo haina sheria zetu.
Msimamo huu umechukuliwa kufuatia hali mbaya ya kisiasa inayosuasua kwa sasa tangu atimuliwe spika wa bunge wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Janine Mabunda, rais Felix Tshisekedi akisema kwamba muungano wa FCC ya Joseph Kabila ndiyo umekuwa ukikwamisha shughuli za kisiasa na maendeleo kwa wananchi wa Kongo. Vyama vya Kabila vikisisitiza kwa Tshisekedi afikirie kwa haraka kuhusu katiba na mikataba walioafikiana kabla atangazwe kuwa rais wa Kongo mwaka wa 2019 baada ya uchaguzi. Akisema Lina Bindu kutoka chama cha PPRD mjini Goma.
Lakini enye tunaomba ni kuheshimia katiba ya nchi, ni kuheshimia maakord iliyokuwa. Sisi bado hatuyaenda mbali na akord iliyofanyika FCC cash. Zile akord zilikuwa za kustabilize inchi, na tunapenda zile akord ziendelee na zitupeleke mpaka 2023. Lakini kwa wakati huyu ametoka, huyu amekatala, huyu amesema hivyo, ndio imeleta mavurugano na watu wanashindwa kama washikomporte na muna gani. Lakini kama tunarudia kwa ile ya kuheshimia kwanza makatiba ya inchi na kuheshimia maakore yenye watu wazima tunasipozeke ni mtu na akili ameandika na amekubali anaheshimia yale alisema, itakuwa vizuri zaidi.
Patrick Mundeke ni mwanasiasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiwa upande wa gavana wa zamani Moise Katumbi.
Sasa nadhani watu wa PPRD hawajasikia kama tumefika kwa mwisho na hawajaona mwisho. Nadhani wanatafuta ama wafungwe wote ama wakimbie Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wakiendelea kuchokoza wakongomani ni hapo watafikia. Sasa
Umoja wa Mataifa kwa upande wao wakiomba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kuunda serikali ambayo yaweza kujali maslahi ya wananchi, ili wananchi wa Kongo waweze kuona mabadiliko katika serikali hii. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Wabunge 19 wa viti maalumu nchini humo waliofukuzwa kutoka chama cha upinzani cha Chadema kwa kuapishwa na bunge bila ridhaa ya chama chao wamekata rufaa kupinga uamuzi wa kuvuliwa wanachama uliomaanisha kupoteza nafasi hizo za uwakilishi bungeni. Wabunge hao walikuwa na haki ya kukata rufaa ndani ya mwezi mmoja kwa mujibu wa katiba ya chama hicho. Kutokana na hali hiyo, BMJ Muridhi wa hapa VOA Swahili amezungumza na mchambuzi wa siasa wa Tanzania Khalifa Said, na akaanza kwa kumuuliza ni nini kitafuata katika mchakato huo.
Rufaa hii imekatwa kwa baraza kuu la uongozi wa chama, ambayo kusema kweli ndiyo uta uamuzi au cha maamuzi ndani ya chama, ukiachana na kamati kuu ya chama. Kwa hiyo tutegemee tu kuona mchakato, au tuseme matumaini yangu ni kuona mchakato wa wawazi, watu hawa hapa waliochukuliwa hatua hizi hapa kupewa, you know, haki zao za kimsingi za kusikilizwa, kupata utetezi wao na kuona vitu kama hivyo. Hapo ndicho ambacho kikubwa tunachoweza kutegemea.
Manake ni kwamba kwa sababu ni lazima uwe mwanachama wa chama cha kisiasa ndio uwe mbunge, manake ni kwamba kama chama akijaribia basi itakuwa ni bure kwamba wao waliapishwa kama wabunge maalum, wataendelea na nyadhifa zao au inakuwaje?
Kikatiba kusema kweli, katiba iko wazi kwamba ukikoma kuwa mwanachama wa chama fulani ambacho kimekupeleka bungeni, na hadhi yako ya ubunge inakoma. Lakini unajua hiyo ni kinadharia zaidi. Yaani hiyo imekusudiwa kama vile kwamba nchi itakuwa inaendeshwa kwa sheria, kanuni, katiba pia itakuwa zinafuatwa, demokrasia imetawala. Kwa hiyo ni swala la Chadema wenyewe wakae, wafikirie, waangalie faida, hasara ya wabunge hawa kuondoka ndani ya chama au kubaki. Halafu wafanye. Mimi nadhani Chadema imepitia mambo mengi, kuna vitu vingi imepitia, kuna vijingi na mambo mengi tu kwa kweli Chadema imepitia. Na mimi naamini kabisa Chadema wana uwezo wa kukaa chini na watu hawa wakajadiliana, wakatafakari, wakadadisiana na mwisho wakafikia uamuzi ambao utakuwa ni wa faida kubwa kwa chama kama taasisi na wasi kwa mtu binafsi au kikundi fulani cha watu.
Ni mchambuzi wa masuala ya siasa za Tanzania Khalifa Said akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu kutoka mkoa wa Kilimanjaro, Tanzania. Na wakati ambapo maambukizi ya virusi vya korona yakizidi kupanda nchini Rwanda, serikali ya nchi hiyo imesema kwamba sasa watu wanaoendelea kuugulia nyumbani watakuwa wakiruhusiwa kwenda wenyewe kupima hospitalini. Awali wauguzi wa afya walikuwa wakiwafuata nyumbani na kuchukua vipimo, hali ambayo serikali inasema inaongeza mzigo mkubwa kwa sekta ya afya. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti ifuatayo.
Hatua ya watu walioambukia virusi vya korona kuugulia majumbani imekuwa ikichukuliwa kwa muda sasa kama njia mojawapo ya kupunguza utitiri wa wagonjwa wa korona mahospitalini. Lakini kwa muda huo wote wauguzi wa afya walikuwa wakiwatembelea majumbani mwao wagonjwa hao ili kuwajulia hali na kuchukua vipimo kwa ajili ya kufuatilia afya zao. Lakini sasa serikali imelikomesha hilo kwa kusema kwamba kwa watu ambao afya zao zaonekana kuwa imara japo wakiwa na virusi vya korona, sasa atakuwa akiruhusiwa kusafiri wenyewe hadi hospitalini kwa ajili ya vipimo zaidi. Dr. Sanzimana Sabe ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya taifa ya afya na tiba.
Kiwango
cha maambukizi kwa hatua hii kinakuwa kiko chini kabisa. Na hapa kumbuka kuna watu wanaokuwa wamesubiri kwa wiki mbili majumbani wakiwasubiri madaktari waende kuwasaidia. Lakini tunadhani kwa utafiti huu na kwa kuzidi kusambaza vipimo vyenye kutoa majibu ya haraka, hatupaswi kuendelea na hali hii. Lakini kauli hii imepokelewa kwa hisia tofauti, baadhi wakihisi kwamba inaweza kuwafanya wananchi kubweteka dhidi ya hatua za kujilinda na maambukizi ya virusi vya korona au kuichukulia serikali kama iliyolegeza kamba, huku kiwango cha maambukizi kikipanda maradufu kwa sasa. Juu ya hilo, Dr. Sabin Sanzimana akasema,
we need to be clear that we are not saying that.
Hapa tusichanganye mambo. Hatusemi kwamba baada ya wiki mbili mtu hatakiwi kuchukua vipimo tena. Hapana. Tunachokisema ni kwamba si lazima mtu huyu kuchukuliwa vipimo akiwa nyumbani kama anaweza kujipeleka mwenyewe hospitalini kupata huduma hii. Hilo ndilo tunasema kwamba halipaswi kuwepo.
Doctors from, let's say, central.
Rwanda mpaka sasa imerefusha zuio la kukaa ndani usiku kutoka saa 3 za usiku hadi saa 2 za usiku, na watu wanaruhusiwa kutembea tena saa 10 za alfajiri. Mpaka sasa kuna visa karibu 8,000 vya wagonjwa wa korona, huku waliokwisha pona wakifikia takribani watu 6,500, lakini wengine 74 wamekwisha poteza maisha yao kwa sasa. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Mwaka 2020 utakumbukwa kama mwaka ambao Marekani iliongoza kwa watu kufariki kutokana na ugonjwa wa COVID-19 pamoja na kesi nyingi za watu ambao waliambukizwa ugonjwa huo. Na pia ni mwaka wa ufanisi wa makampuni ya teknohama. Huu ni mwaka ambapo uchaguzi wa urais ulizusha utata kuwahi kushuhudiwa nchini humo na malalamiko ya kupigania haki za kiraia, kama anavyotusimulia Abdul Shakur Abud katika makala yetu ya matukio muhimu ya mwaka 2020.
Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba Marekani imekuwa nchi iliyokumbwa vibaya sana na ugonjwa huo wa hatari wa corona kutokana na kutojitayarisha na uongozi ambao haukutilia maanani janga hilo. Lawrence Gostin wa chuo kikuu cha Georgetown anasema makosa yalianza pale miji ilipokuwa inafunga shughuli zake zote huko China na Ulaya. Marekani ilikuwa bado haijachukua hatua.
Hatujajitayarisha, tulijua hali hii inatufikia. Ilitubidi kujitayarisha ilipofika mara ya kwanza, na tatizo kubwa lililojitokeza ni upimaji.
Mbali na tatizo hilo, wachambuzi wanasema ilikuwa ni swala la uongozi. Rais Donald Trump hakupatia umuhimu tatizo hilo hata baada ya kutangazwa kuwa ni janga la afya duniani.
Because of all we've done, the risk...
Kutokana na kila kituo tulichokifanya, hatari ni ndogo kwa Marekani kuathirika, kwani tuna wataalamu mahiri kuliko mahala pengine popote duniani. Tuna uwezo mkubwa kukabiliana na janga hilo.
Na kufikia wakati huu tunapotayarisha makala haya, Marekani imekuwa na wagonjwa zaidi ya milioni 18 na zaidi ya 300,000 wamefariki. Habari nzuri hata hivyo ni kwamba inatia matumaini ni kupatikana kwa chanjo na kampeni kuanza mapema mwezi wa Disemba. Watu wameanza kuchanjwa na wataalamu wanasema hapa Marekani huenda kufikia June nusu ya Wamarekani wote watakuwa wamepata chanjo. Rais mteule Joe Biden ameweka swala hilo kuwa kipaumbele chake na kuteua mara moja tume maalum ya wataalamu kuongoza juhudi za kutokomeza ugonjwa huo. Biden alipata ushindi mkubwa kwenye uchaguzi mkuu wa Novemba mwaka huu, akimshinda Rais Donald Trump kwa zaidi ya kura milioni 6 na kupata kura 306 za wajumbe wa uchaguzi. Matokeo hayo hayakumridhisha Rais Trump, aliandaa kampeni ya kufikisha malalamiko mahakamani. Alifikisha zaidi ya mashtaka 50, lakini hatimaye mahakama kuu ikaamua kwamba hakukuwa na msingi wa mashtaka kutokana na ukosefu wa ushahidi. Trump hadi hivi sasa hajakubali kuwa ameshindwa na anaendelea na madai kwamba kulikuwa na wizi kwenye uchaguzi. Kwa vyovyote vile, wachambuzi wanasema Biden ataapishwa rasmi hapo Januari 20 akiwa ameweka historia mpya hapa Marekani kwa kuteua baraza la mawaziri lenye mchanganyiko wa watu, na hasa kuteua wanawake wengi zaidi katika nafasi za juu kuwahi kushuhudiwa hapa nchini. Na zaidi hayo, anakuwa rais aliye na umri mkubwa kushinda katika uchaguzi. Na tukio ambalo haliwezi kusahaulika mwaka huu vile vile ni maandamano ya miezi kadhaa ya kupinga ubaguzi wa rangi na kutetea haki za kiraia kufuatia kuuliwa kwa Marekani mweusi George Floyd huko Minneapolis. Tukio hilo lilionekana kwenye video pale polisi wamwekea goti Marekani huyo hadi kufariki. Ghasia zilizuka katika pembe zote za Marekani na maandamano makubwa kufanyika katika mataifa mengine duniani kufuatilia maandamano yaliyofanyika hapa Marekani. Maandamano hayo, wataalamu wanasema, ndio yamesababisha watu wengi zaidi kujitokeza katika uchaguzi mkuu wa Novemba. Matukio mengine muhimu kutokana na janga la COVID ni ufanisi wa makampuni ya teknohama ambayo yamebuni njia mpya za teknolojia za mawasiliano wakati watu walipolazimika kubaki nyumbani. Eric Rice, mhandisi na mwandishi wa kitabu cha The Lean Startup, anasema teknolojia mwaka huu imewaokoa watu wengi sana.
There's no question that...
Hakuna shaka hata kidogo, kwa mamilioni ya watu teknolojia imekuwa kitu cha kuokoa maisha yao.
Je, nani aliweza kufikiria mwanzoni mwa janga hili mapema mwaka huu tungeliweza kuwa na chanjo ifikapo mwishoni wa mwaka? Na je, nani alifikiria tutakuwa na apps chungu nzima za kufanya mambo mbalimbali kukidhi mahitaji yetu?
Lakini pigo kubwa hapa Marekani pia ni watu kupoteza ajira zao. Karibu watu milioni 30 wamepoteza kazi na biashara nyingi kubwa kubwa kufungwa. Kiwango cha umaskini pia kimeongezeka kulinganisha na taasisi ya Pew. Na kwa kumaliza, habari za kusikitisha zaidi mwaka huu ni kifo cha mchezaji mashuhuri wa mpira wa vikapu Kobe Bryant aliyefariki kutokana na ajali ya helikopta mwezi Januari. Ingawa kuna watu wengine mashuhuri pia waliofariki, akiwa ni pamoja na jaji wa mahakama kuu Ruth Bader Ginsburg na mwanasiasa mtetezi wa haki za kiraia John Lewis.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, nimeshirikiana na Patrick Nduimana, jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunawatakia wakati mzuri popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na sera ya serikali ya Marekani. Wasafirishaji haramu wa kokaini na heroin kutoka Asia na Amerika Kusini wanachukua fursa ya miundombinu duni barani Afrika chini ya jangwa la Sahara ili kuruhusu dawa za kulevya kupita katika mipaka bila kugunduliwa. Kokaini zaidi ilikamatwa huko Guinea-Bissau na Cabo Verde katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka 2019 kuliko idadi ya jumla iliyokamatwa katika bara zima la Afrika kati ya mwaka 2013 na 2016. Serikali ya Marekani inasaidia kupambana na tatizo hili linalokuwa kwa michango ya vifaa vya kupambana na tatizo hili na teknolojia nyingine kwa majeshi ya usalama na polisi nchini Liberia. Hivi karibuni idara ya kupambana na dawa ya Liberia LDEA ilipokea sare za kijeshi, viatu, pingu, kompyuta mpakato, mashine za kurudufu na vifaa vingine kusaidia katika mapambano yake dhidi ya usafirishaji haramu. Serikali ya Marekani imekuwa mshirika wa LDEA kwa miaka mingi hivi sasa, amesema Stephen H. Kisick, kaimu mkurugenzi wa idara ya kimataifa ya dawa haramu na uimarishaji sheria katika ubalozi wa Marekani nchini Liberia. Katika mahojiano na gazeti la Liberia Front Page Africa, ilielezea kwamba Marekani inatazamia kusonga mbele kuendelea na kazi ya LDEA na serikali ya Liberia katika siku za usoni. Kenya, Ghana na idadi kadhaa ya mataifa mengine ya Afrika pia yanashirikiana na Marekani kupambana na usafirishaji haramu wa dawa na matatizo kutokana na hilo. Heather Merritt, naibu waziri mdogo zamani wa mambo ya nje kwa masuala ya kimataifa ya idara za dawa za kulevya na uimarishaji sheria, amesema Marekani imewekeza sana barani Afrika katika mapambano dhidi ya usafirishaji haramu wa dawa na matumaini ya kuimarisha ushirikiano zaidi na serikali za Kiafrika zenye demokrasia. Ni kwa maslahi ya Marekani kushirikiana katika kukabiliana na taasisi hizo zinazosafirisha madawa na wahalifu wengine, kwa sababu tunajali kuhakikisha usalama, mafanikio na nchi kadhaa za Kiafrika zenye demokrasia ambazo tunaweza kushirikiana nazo, amesema. Tunataka kuona mtiririko wa biashara, tunataka kuwepo na uhusiano wa watu na watu, na tutakuwa na vizuri zaidi tukiwa na washirika wenye nguvu na uwezo upande mwingine. Wakati nchi zinatumiwa na taasisi za kihalifu zinazofanya biashara ya dawa, ghasia na rushwa ambazo zinafuata zinaweza kudumaza serikali halali na kuingiza watu katika hatari. Kwa kuzisaidia serikali za Kiafrika kusonga mbele katika tatizo hili la usafirishaji dawa, Marekani ina matumaini kwamba hii inaweza pia kusaidia kudhibiti rushwa na harakati nyingine za kihalifu kupitia balozi zetu za Marekani barani humo, amesema naibu waziri mdogo wa zamani Merritt. INL inafanya kazi na nchi kote barani Afrika, wanashirikiana na serikali kuendeleza uwezo wa sekta zao za sheria kupambana na uhalifu. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea maoni na sera ya serikali ya Marekani.